Прочулим радком.
Вітаю, сябри. У студії Новом Гальперович. Протягуємо сумісний проєкт з Державним музеєм Янки Купали, присвячений 140-годжю пісняра. Купала стоїть у шерегу тих великих мастаков світу, яким дадено глибоко спознати сутність свого часу, народа, його історії і виказати це у яскравій, тільки їм властивій формі. Нільга не погодиться з оценкою дослідчиків творчості народного поета. Творчість Янки Купали – літопіс життя білоруського народу, відбиток національного характеру, національного світорозуміння і поетичного світосприймання на переломних історичних рубежах першої полови ХХ століття. Сьогодні ви почуєте вірші Янки Купали «Весна» і запіла «Весна» свою пісню у виконанні артистів театру ім'я Максима Горького Тетяни Баукалової і Олени Стаценко.
Весна. Згинули стюжи, морози, метелицы, более не мерзнет душа ни одна. Сонейком тепленьким, зеленью вабною обдаровала земельку весна. Речки бурливые, вчора сонливые, сёння устали, плывуть и бурлять. Рыбки шмыгливые скачуть, купаются, к небу приветно с водицы глядять. Пушчи поважные, зимку проспавшие, радостно песни заиграли свои, листья зашастали, птушки зачиркали, свища соловка и дятел клюе. Поле травицею сочное оделося, вышла скотинка и дружно скубе. Коли скотинки под пасвич с жалейкою ходить навокал, да играя собе. Грай, грай, жалеечка, грай, грай, веселая, выиграй с весною и долечку мне. С пушчею, с птушками, с вольными ветрами, грай мне об счастье, грай об весне.
И шумом задумного лесу, и щебетом птушек счастливых запела весна свою песню. Запела на сбрудженных нивах. Выходит селянин на поле, землю уздымая сахою. О, кольки той веры, надеи, о, кольки святого покою. В очима расистыми водить, по скропленным потом на деле. За думкою думка снуется, як нитка за ниткой скудели. Хоть бурые стюжи гуляли, хоть мор собирал свое жниво, живей он, як жил тут спрадвеку, живей его хатка и нива. Вось дремлю курган на узмешку, и груши шумить на кургане, рассказывая были-былы и минувшему шепче летанье, а жауронок звонить над грушей свой клич селянину свергоче. Смялей, Беларуси ораты, смялей уздымай к солнцу в очи.
А зараз для микрофона супрацовница музея Галина Воронова.
Весна. Один з ярких скразних образов поетичного світу Янки Купали – символ обудження природи і одночасово обудження народу, нової надії на одродження і щасну будучиню батьківщини Білорусі. У зборнику «Спадщина» 1922 года целая низка віршів присвячена гэтай часіні. Вірші «Вясна» і «Запела вясна» свою пісню, які уваходзілі у яе склад, гучаць сёння у нашай перадачы. Верш «Весна» упершыню опубликованы менавіта у зборнику «Спадщина». Янка Купала пазначыў дату яго стварэння – 1906 год. Час сваёй творчай «Вясны» і «Вясны» беларускага адраджэння, калі роднае слова выходзіла на шырокі прастор, дзякуючы газетам «Наша доля» і «Наша ніва». Калі распачынала сваю дзейнасць першая беларуская выдавецкая суполка «Загляне сонца» і «У наша аконца». Паэт згадваў гэты час як вельмі плённы. Я пісаў шмат, і гэта мне давалася вельмі лёгка. Я мог за адзін дзень напісаць 200-300 радкоў вершаў і рэдка калі пасля напісання выпраўляў. Пісаў дзе і як трапілася, пры агні, пры месяцы, в обмацкаму начы, ў дарозе, за работай, кажа ён у лісце да свайго біёграфа Льва Клейнбарта. Янка Купала стварае пяшчотны лірычны малюнак прыроды, якая святкуе сваё абуджэнне ад зімовага сну. Усё вітае надыход цяпла, надбудзённая праца ўспрымаецца як свята, і голас жалейкі ўліваецца ў агульны веснавы хор. На вясну складае паэт і свае спадзяванні на шчасце. «Грай, грай, жалеечка», – звяртаецца ён, просіць, «выйграй з вясною долечку мне» і завяршае верш пажаданнем. «Грай мне аб шчасце, грай аб вясне». Заключнае слова верша перагукаюцца з эпіграфам да першага купалавага зборніка «Жалейка». «Грай, мая жалейка, пей, як салавейка, апявай не долю, апявай не волю і грымі свабодна, што жыве край родны». Менавіта верш «Вясна» натхніў беларускага жывапісца Натана Воранова, які ў 1972 годзе на 90-й угодкі песняра прысвяціў памяці Янкі Купалы лірычны пейзаж, дзе імкнуўся перадаць прыгажосць радзімы паэта Вязанкі. За назву ён узяў радкі верша «Сонейкам тёпленькім, зеленню вабную абдаравала зямельку вясна». Верш «Запела вясна сваю песню» напісаны 16 красавіка 1914 года ў Вільні, куды паэт вярнуўся пасля вучобы ў Санкт-Петербургу. Напрыканцы 1913 года Александр Уласаў, кіраўнік нашай Нівы з 1906 года, вырашыў пераехаць у Мінск. Свае абавязкі ён перадаў Янку Купалу. 7 сакавіка 1914 года Янка Купала ўпершыню падпісаў нумар нашай Нівы як адказны рэдактар, а з 16 мая падпісваў нумары знакамітай газеты як рэдактар-выдавец. Сам Александр Уласаў стаў рэдактарам-выдаўцом новага літаратурна-краязнаўчага ілюстраванага часопіса для беларускай моладзі «Лучынка», фактычным кіраўніком якога была цётка Алаіза Пашкевіч. Часопіс услаўляў гуманістычны светапогляд, беларускі патрыятызм, культурныя традыцыі народа яго таленавітых дзяцей. Ён прапагандаваў ідэі самаадукацыі, асветы народнай мове, а сам вобраз «Лучынкі» быў сімвалам святла навукі і выхавання ў родным слове. Выйшла 6 кніжак часопіса. У 4 з іх былі вершы Янкі Купалы. «Молодзі», у нумары 2 «Страшны вір», у нумары 3 «З вясной», у 4 і у 5 «Запела вясна сваю песню». Песня ў гонар селяніна, які з надзеяй і верай выйшаў засяваць родны загон. Хоць буры і сцюжы гулялі, хоць мор сабіраў сваю жніва. Сейбіт, заняты сваёй спрадвечнай веснавой працай, паўстае як рамантычны сімвал беларускага народа, трывушчага, працавітага, нязломнага, нескаронага. Веснавая песня «Жаўрука» падтрымлівае і ўзбадзёрвае яго «Смялей, беларусі араты! Смялей, уздымай к сонцу вочы!» Вясна 1914 года не спраўдзіла спадзяванняў паэта. У ліпені пачалася першая сусветная вайна. Але надзея ў Купалавым сэрцы не згасала. Нездарма адзін з першых яго артыкулаў водгукаў на ваенныя падзеі называўся «Хайрунь красуе». З'яўленне верша «Запела вясна сваю песню» на старонках спадчыны, кнігі, якая нараджалася ў час ваеннай навалы і рэвалюцыйнага пераўтварэння свету – знак веры паэта ў новую вясну Беларусі.
Шановныя сябры, вы слухалі сумесны праект канала культуры і дзяржаўнага музея Янкі Купалы, прысвечаны 140-годзю песняра. Да сустрэчы!